Dlouhá léta čekala Evropa na pád berlínské zdi a i když k němu došlo, jen málo kdo si uměl hned představit, že Německo bude zase jedním sjednoceným Německem. Něco podobného platí o linii, která také rozděluje jednu jedinou zemi, a to Kypr. Rány z minulosti jsou natolik hluboké, že otázky o možném sjednocení ostrova pokládají mnozí politici, diplomaté nebo vojáci za téměř bezpředmětné. Co se vlastně na Kypru stalo? Na to se pokusí v následujícím pořadu odpovědět historik Jan Adamec, který se chce zabývat postavou dlouholetého kyperského prezidenta, arcibiskupa Makária. Dobrý poslech přeje také David Hertl.
Portréty.
Jana Adamce vítám ve studiu. Honzo, dobrý den.
Dobrý den.
Kypr je pro portréty docela netradiční téma. Než si tedy přiblížíme postavu arcibiskupa Makária, měli bychom asi říci velmi stručně, co se v této zemi odehrávalo, řekněme, do nějakých 50. let, tedy do doby, kdy se začalo velmi intenzivně řešit, co bude dál. Kde se tedy objevuje arcibiskup Makarios a v jaké atmosféře, vlastně v jaké době přichází na svět?
Kypr je vlastně od 19. století součástí britského mocenského systému a britského impéria a my se dostáváme do období po druhé světové válce, kdy vlastně velká část toho britského koloniálního impéria se rozpadá, respektive jednotlivé státy, kde už se vyvinulo nějaké národní vědomí nebo sebeuvědomění, se hlásí o své místo a snaží se nějakým způsobem osamostatnit nebo získat nezávislost. Na tom Kypru je to komplikovanější v tom, že tam vlastně ten Kypr soupeří, když dáme pryč tu Velkou Británii, dva sousední státy, a to Turecko a Řecko. A vlastně řeckým projektem na začátku je vlastně sjednocení Kypru, celého Kypru s Řeckem, takzvaná enosis, to připojení. Kypr má stát součástí Řecka. U toho Turecka je to trošku komplikovanější, nicméně Makarios vlastně přichází do doby, kdy Britové v podstatě už souhlasí nebo jsou srozuměni s tím, že Kypr jako celistvé území ztratí, nicméně si vymíní, že tam zůstanou vojenské základny, díky nímž vlastně mohou s Kyprem počítat jako se svým strategickým vojenským zázemím. Makarios se vlastně v tomhletom období, to znamená v druhé polovině 50. let, stává vůdcem Kypru. Po další dvě dekády vlastně reprezentuje jeho velmi turbulentní a nejednoduchý osud.
Já jenom za vás doplním, že to je člověk, kterému je v té době zhruba po 40. On se narodil v roce 1913. Je to představitel řecké pravoslavné církve. Kyperským arcibiskupem byl jmenován v roce 1950 a kromě tedy církevního vzdělání měl také částečně právnické vzdělání. Vy už jste říkal, že Britové jaksi nakonec byli srozuměni s tím, že Kypr takzvaně pustí. Ale úplně tak jednoduché to asi nebylo. Makarios dokonce v době, kdy se postavil do čela toho protibritského odporu, tak si za to vysloužil deportaci.
No, ono vlastně celý ten proces, a to můžeme vidět i v dalších koloniích nebo v dalších vlastně dominiích, kterých se Britové postupně vzdávali, byť pod tlakem, ale vzdávali. To bylo vždycky tak, že vlastně pod střechou té koloniální nadvlády stačilo vyrůst nějaké hnutí, nacionalistické hnutí, které nejprve mírovými prostředky, a když to jim nešlo, tak i ozbrojeným bojem se snažilo vlastně ty Brity donutit k odchodu, a takže tam bylo vždycky takové mezidobí boje mezi nějakými paramilitárními nebo osvobozeneckými jednotkami s britským regulárním vojskem. Tady v 50. letech to byla Národní organizace kyperských bojovníků, EOKA, která vlastně se sformovala v rámci toho, aby vedla vlastně ten vojenský odpor proti britské okupaci. A právě Makarios s tímhletím odporem byl trošku stotožňován, respektive ta britská zpráva ho považovala za nebezpečný element, za člověka, který má autoritu a který vlastně by je mohl ohrozit. A to ještě v době, kdy nebylo rozhodnuto o tom, že tedy Britové definitivně opustí ten Kypr, kdy ta britská zpráva prostě držela tu linii, že my jsme zatím správci nebo my vlastně držíme ten Kypr a jakýkoliv odpor vlastně bereme jako odpor proti britské koruně. Takže ano, v roce 1956 byl Makarios takovou složitou cestou deportován nebo uklizen na Seychelské ostrovy, což je tady poměrně daleko, ale o to triumfálnější pak byl jeho návrat vlastně v roce 1959, v březnu roku 1959. Britové si totiž takhle, a to zase nebyl jenom Makariův příklad, takhle vytvářeli ty mučedníky. Samozřejmě, když jste národně osvobozenecký vůdce nebo vůdce nějakého porobení, daného národa nebo nějakého etnika a ta imperiální mocnost vás na chvilku zavře nebo prostě vás perzekuje, šikanuje, tak pak tím víc získáte takové odpůrce a bojovníka proti tomu v uvozovkách impériu. Takže to více dodalo vlastně autoritu Makariovi a na konci roku 1959 zvolen prezidentem Kypru.
Makarios se vrací na jaře 1959, to je doba, kdy se toho děje opravdu hodně. Jedná se o budoucnosti Kypru v Curychu a zároveň v Londýně. V Praze v nakladatelství Lidové noviny vyšly v roce 1998 Dějiny Řecka a Pavel Hradeční tam napsal kapitolu mimo jiné právě o těch curyšsko-londýnských jednáních.
Curyšsko-londýnské řešení kyperské otázky mělo otevřít cestu k překonání rozporů mezi Řeckem a Tureckem i mezi oběma kyperskými etnickými komunitami. Ve skutečnosti záměr nesplnilo a vytvořilo předpoklady pro budoucí vyhrocování napětí. Všechny tři ručitelské státy přistupovaly ke Kyperské republice jako ke státu s omezenou suverenitou a využívaly každé příležitosti, aby jej dostali pod svůj vliv. Arcibiskup Makarios, který byl zvolen prezidentem Kyperské republiky, se nemínil podvolit vnějším tlakům a snažil se uplatňovat samostatnou politiku. Nepřistoupil na gentlemanskou dohodu premiérů Řecka a Turecka, že se Kypr stane členem NATO, s odůvodněním, že NATO zaujímalo probritská stanoviska nepřátelská kyperskému národně osvobozeneckému hnutí, zapojil se aktivně do hnutí nezúčastněných zemí a nepřistoupil na doporučované sankce proti radikálně levicové straně sdružující kyperské komunisty. Makariův postup vyvolával nepříznivou odezvu u vedoucích představitelů Řecka, Turecka a Velké Británie i ve Spojených státech, které se obávaly, že by se Kypr mohl stát středomořskou Kubou a rudý arcibiskup novým Fidelem Castrem. Rozpory mezi Kyperskou republikou a NATO představovaly pro Sovětský svaz příležitost k vystupňování úsilí o posílení pozic ve východním Středomoří. Ani ve vzájemných vztazích obou kyperských etnických komunit nedošlo po vytvoření kyperského státu k uvolnění napětí. Menšinoví kyperští Turci se nezbavili nedůvěry a strachu z většinových Řeků. U těch naopak stále narůstal pocit, že byli oklamáni a poškozeni.
Formální získání nezávislosti na Velké Británii, k tomu došlo na Kypru 16. srpna 1960. A Honzo, změnilo se od té doby něco na Kypru? Zlepšila se ta situace v zemi?
No, Makarios vlastně neustále lavíroval mezi tím, jak uchovat jakýsi taky jako křehký etnický smír mezi tou řeckou většinou a tureckou menšinou a vlastně mezi často neslučitelnými požadavky těch obou etnik. Samozřejmě ta původní dohoda, která zaručovala ten smír trošku jako početně a co se týče i povinného obsazování úřadů, trošku zvýhodňovala tu tureckou menšinu, aby vlastně vyvážela ten majoritní vliv Řeků, což se zase nelíbilo Řekům. Dalším problémem byl, že od toho svého původního stanoviska Makarios zastával, nebo souhlasil s tím konceptem sjednocení Kypru s domovinou, to znamená s Řeckem, se začal stále více klonit k té nezávislosti. To znamená, že by Kypr měl být a měl by zůstat tou nezávislou entitou, protože to byl jediný recept, jediná možnost, jak zachovat tu etnickou rovnováhu a aby to neskončilo nějakou občanskou válkou, respektive aby to nevyvolalo odpor ze strany Turecka, což se pak nakonec o 10 let později stalo. Takže tam bylo neustále lavírování mezi těmi jednotlivými tlaky, ať už zvnější nebo zvnitřku. V roce 1963 pak Makarios navrhl několik dodatků k těm základním smlouvám, které turecká menšina vnímala jako tak, že je omezují a to vyeskalovalo v ty konflikty a v to etnické násilí, které navíc posilovaly ty domovské země, to znamená Řecko a i Turecko, dodávkami zbraní a vlastně i takovou podporou těch jednotlivých etnik. Velká část třeba kyperské řecké armády byla víceméně loajální vlastně k tomu domovskému Řecku a byla navázána vlastně na Řeky a řeckou domovskou armádu. Takže tam bylo spoustu jako třecích ploch a takových jako trhlin, které v každý moment hrozily, že se zvětší a že to vyústí nějakou velkou krizi.
Právě do roku 1963, o kterém jste teď mluvil, se vydáme v další ukázce z textu Pavla Hradečného v Dějinách Řecka.
Po více než 2,5 letech relativního klidu, který panoval po vytvoření Kyperské republiky, se vztahy mezi Řeky a Turky znovu prudce vyhrotily. Prvotní impuls k nové etapě vzájemného napětí vzešel od samotného prezidenta Makária, který 30. listopadu 1963 vystoupil s návrhem na schválení 13 doplňků k ústavě, které směřovaly k odbourání dosavadních, podle jeho názoru nadměrných a nadproporčních výsad turecké komunity a k její přeměně v národnostní menšinu unitárního kyperského státu. V souladu s míněním Ankary kyperští Turci kategoricky odmítli přistoupit na Makáriův projekt, který by představoval jednostranné porušení mezinárodních dohod o vzniku Kyperské republiky. Ústavní krize přerostla v ozbrojené srážky mezi příslušníky obou společenství. Do konfliktu, přetvářejícího se v etnickou válku, se vmísily obě mateřské mocnosti prostřednictvím svých oficiálních jednotek na ostrově, jejichž početní stav se rovněž v rozporu s ustavujícími dokumenty Kyperské republiky neustále zvyšoval tajnými přísuny nových vojáků z pevniny. Za součinnosti Velké Británie jako arbitrážní mocnosti a Spojených států bylo posléze dosaženo příměří, na jehož základě byla mezi znepřátelenými stranami vytvořena v hlavním městě Nikózii neutrální zelená zóna, která se v létě 1964 dostala pod kontrolu OSN. Na dodržování podmínek příměří zprvu dohlížely britské jednotky. Bez ohledu na zmíněné ujednání konflikt dále pokračoval. Ankarská vláda dávala opakovaně najevo, že je odhodlána na obranu kyperských Turků vojensky intervenovat.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
A v těch dnešních portrétech si s historikem Janem Adamcem povídám o prvním kyperském prezidentovi, arcibiskupu Makáriovi. Honzo, my jsme se dostali do roku 1963. Slyšeli jsme, že ta situace na Kypru byla velmi napjatá, tedy vztahy mezi řeckou a tureckou částí, mezi řeckým a tureckým etnikem. Možná se tedy není co divit, že prezident Makarios se pokusil vyřešit to tím, že se chtěl poněkud více ozbrojit, abychom to velmi zkrátili, tu myšlenku. A tady se dostává do takového zajímavého styku s tehdejším Československem. O co šlo?
No, je pravda, že Makarios v tom zvýšeném ohrožení nebo v té neúplně jisté bezpečnostní situaci hledal nějaký stabilní zdroj, odkud by mohl dovážet zbraně, údajně tedy pro policejní účely, ale samozřejmě bylo jasné, že se z toho mohou vyzbrojovat nebo chtěl vyzbrojovat i ozbrojené složky, které by mu byly loajální. A vzhledem k tomu, že na Kypru působily jednotky OSN a zároveň vlastně tam se křížily zájmy Řecka, Turecka, připomínám v té době obou členů NATO, to znamená dovoz zbraní třeba ze západu také nebyl úplně možný, tak to hledání se zamířilo do východního bloku, ale zase ani Sovětský svaz si nemohl dovolit úplně přímo podporovat Kyperskou republiku, respektive musel se neustále ohlížet třeba na své vztahy s Tureckem a aby si nepoškodil třeba vztahy s Tureckem, takže došlo k tomu klasickému dovozu zbraní přes prostředníky a hlavně přes ty známé země z východního bloku, které byly ochotné tomu, jak to napsal historik Karel Sieber, československý Omnipol byl více než ochotný a vstřícným dodavatelem, který dokázal splnit nejrůznější přání svých zákazníků. A v roce 1966 došlo k podpisu smlouvy, kde se Československo zavázalo dodat samopaly, pušky, pistole, minomety, pancéřovky a poté dokonce i byla podepsána objednávka na 25 obrněných transportérů. A tady právě pak vznikl problém, tahle dodávka se zveřejnila, nebo začal o ní psát kyperský tisk a samozřejmě se toho chytla turecká strana, která spustila velké halo a Turci vlastně v jednáních se sovětskými představiteli s premiérem Kosyginem naznačili, že to není úplně v zájmu sovětsko-tureckých vztahů a nakonec tady Antonín Novotný byl nucen tu dodávku stornovat a výrazně se tím zhoršily ty československo-kyperské vztahy minimálně po té linii vládní a prezidentské. Tady ještě podotknout, že československá zahraniční politika byla vždycky taková dvojkolená, že na jedné straně byly ta oficiální jednání s těmi oficiálními představiteli, ale pak tady byly ještě styky mezistranické a tam byly velmi intenzivní styky mezi KSČ, respektive mezi aparátem UVKSČ a tou stranou AKEL, která združovala ty levicové a hlavně komunistické elementy. Akel byl i svým způsobem takovým jako prostředníkem a leco se komunikovalo přes ty kontakty nebo přes tu síť komunistů, co nebylo možné komunikovat na té oficiální úrovni. Ale za Novotného ty vztahy právě prošly tímhle výkyvem, který souvisel už s tou vyšší politikou, kde Československo prostě hrálo tu podřízenou roli.
Co se nepodařilo za Novotného, podařilo se o pár let později. Teď si ocitujeme z dopisu ministra zahraničního obchodu Andreje Barčáka z prosince roku 1971 tehdejšímu nejvyššímu představiteli komunistické strany Gustávu Husákovi.
Při jednání o kulturní dohodě mezi Československem a Kyperskou republikou požádal vedoucí kyperské delegace z pověření prezidenta Makária o dodávky vojenské techniky. S ohledem na složitou situaci ve Středomoří žádal, aby jednání byla tajná a dodávky uskutečněny co nejdiskrétnějším způsobem. Protože byla požadována i licenční technika, žádala československá strana o stanovisko Sovětský svaz. Sovětská strana sdělila, že dodávky zbraní nepovažuje za vhodné. V mezidobí však kyperský prezident Makarios naléhal na československou stranu, aby urychleně vyhověla kyperské žádosti, alespoň pokud jde o dodávky pěchotních zbraní, s tím, že vzrůstá nebezpečí invaze ze strany Turecka. V červenci předalo kyperské ministerstvo zahraničních věcí československému velvyslanectví v Nikózii oficiální objednávku týkající se pěchotních a dělostřeleckých zbraní československé konstrukce. V srpnu přicestoval do Prahy generální tajemník strany Akel, soudruh Ezekias Papajoánu, který žádal, aby Československo požadavkům prezidenta Makária vyhovělo. V září byla konzultována možnost dodání redukované poptávky se sovětskou stranou, která neměla námitky. Na základě tohoto souhlasu uzavřel podnik zahraničního obchodu Omnipol kontrakt na dodávku pěchotních a dělostřeleckých zbraní československé konstrukce a příslušné munice k nim v hodnotě 39 milionů korun. Požadavku na maximální utajení a zamlžení operace bylo vyhověno. Kontrakt byl uzavřen pod jménem rakouské firmy Aramisko Vídeň a doprava zajištěna dánskou firmou Kent Shipping Kodaň. Jedná se o zboží československého původu, které má být uhrazeno ve volné měně prostřednictvím švýcarských bank. Zásilka je připravena k nalodění a přeprava se uskuteční v prvních dnech ledna 1972.
Ještě mě napadá, Honzo, že vy jste hovořil o velmi vstřícném Omnipolu. My máme k dispozici ten dokument celý. Nakonec ani Omnipol nemohl některým požadavkům Kypřanů vyhovět, protože oni, pokud se dobře dívám, tady požadovali 12 torpédoborců a 6 pobřežních strážních člunů a další hřiditelné střely země vzduch, čili zboží, které Omnipol sám nenabízel. Nicméně pro Omnipol to prostě byla dobrá zakázka.
Ano, já ještě k těm lodím a k těm určitě tady vlastně historiky čeká komparativní výzkum, protože samozřejmě my se tady zabýváme jedním výsekem a to vztahem mezi Kyperskou republikou a Československem, ale Kyperská republika, respektive Makarios nebo Akel, analogicky jednali s dalšími zeměmi východního bloku, takže dokážu si představit, že co se týče torpédoborců a toho uspěli u Polské lidové republiky nebo u Bulharské lidové republiky, které s tím měly zkušenosti. A jedním z limitů vlastně československých dodávek v 70. letech, to nejenom Kypru, ale třeba Sýrii a dalším zemím, byla v podstatě kapacita československého průmyslu, protože ty objednávky byly tak velké a tak zatěžovaly vlastně v uvozovkách československý průmysl, že řadu prostě objednávek jsme museli odmítat. Velkou část kapacit vykryl třeba Muammar Kaddáfí se svými vlastně extrémními požadavky na počet transportérů a tanků, ale protože platil hotově a v devizách, tak byl velmi vítaným a velmi ceněným zákazníkem. Podobně tedy jako Kypřané, kteří také platili hotově a proto se říká náš zákazník, náš pán.
Pojďme dopovídat Makariův příběh. Tam je velmi důležitý rok 1974, 15. červenec, pokus o vojenský převrat. Ještě než si popíšeme události 15. července, jenom prosím stručně, chápu to dobře, že situace na Kypru se prostě přiostřovala a vedla tady až nakonec k tomu převratu, že prostě to poklidné soužití mezi etnickými Turky a etnickými Řeky se nepodařilo.
No, tam je důležité ještě zmínit rok 1967, kdy se v Řecku vlastně dostala k moci vojenská junta, která vlastně si své vnitřní problémy a tu neschopnost vládnout na začátku 70. let chtěla vykompenzovat nějakým velkým zahraničně politickým úspěchem. A tím měl být právě vlastně zisk Kypru, jeho obsazení a vlastně to dokončení té slavné enozy z toho spojení Kypru s Řeckem. A právě tato junta se pokusila o ten převrat, pokusila se svrhnout Makaria, protože ty vztahy už byly opravdu mezi Makariem a Aténami byly velmi špatné, protože Makaria se neustále bránil té snaze o sjednocení, bránil se snaze o vstup Kyperské republiky do NATO a prostě tomu úzkému připojení k Řecku. No a samozřejmě na to čekali, byli neustále připojeni Turci, protože oni třeba už Turecko uvažovalo o té invazi na Kypr, aby ochránilo tu tureckou menšinu už v roce 1964 a jenom na zásah Spojených států od toho nakonec na poslední chvíli upustili. Takže Turci byli na to připraveni a jakmile se Řekové pokusili o ten zvrat rovnováhy moci a pokusili se vlastně o to svržení Makarie, o obsazení Kypru, tak na to následovala okamžitá a pro tu řeckou vojenskou chuntu poměrně nečekaná reakce Turecka a obsazení té části, kterou obývala turecká menšina. To následně vedlo i k pádu té vojenské chunty, protože to byl jednoznačný zahraničně politický debakl, která že nedokázala obsadit nejenom ten Kypr, ale že v podstatě nezabránili ani té turecké invazi. Takže to mělo velmi turbulentní průběh ten rok 74. Pro Makaria to znamenalo ale, že musel opustit Kypr a že vlastně nějakou část svého života strávil v exilu, byť samozřejmě se neustále byl za tu kyperskou věc a snažil se vlastně tu věc Kypru propagovat i třeba na půdě OSN a tom mezinárodním společenství.
Průběh vojenského puče na Kypru si přiblížíme opět citací z textu Pavla Hradečného z knížky Dějiny Řecka.
Kyperská operace začala 15. července 1974 proti makariovským pučem, který vyvolali řečtí důstojníci kyperské národní gardy spolu s příslušníky teroristické organizace EOKA. Do boje proti legální kyperské vládě se brzy zapojili i vojáci řeckého vojenského kontingentu. Vývoj událostí přesto nepostupoval v souladu s představami aténského diktátorského režimu. Pučisté sice svrhli prezidenta a dosadili na jeho místo novináře a někdejšího teroristu Nikose Sampsona, konečného cíle však nedosáhli. Makariovi se podařilo uniknout do ciziny. Obyvatelstvo Kypru zaujalo k dosazenému loutkovému režimu odmítavý postoj, světová veřejnost odsoudila počínání řecké chunty a postavila se proti Sampsonovi. Hazardním a dobrodružným krokem pučistů se Turecku otevřel široký prostor k uplatňování jeho zájmu na Kypru. Ankarská vláda příležitosti mistrně využila. Obratně se snažila vyvolat dojem, že jejím cílem je hájit zájmy kyperských Turků i suverenitu Kyperské republiky. 20. července 1974 se turecké oddíly vylodily na severovýchodním pobřeží Kypru a vytvořili během 2 dnů do okamžiku uplatnění příměří strategické vojenské předmostí o rozloze přibližně 4% území ostrova. Ankara to neoznačovala za invazi, ale za legitimní opatření vycházející z dokumentů o vzniku Kyperské republiky a usilující o obnovu poměrů.
Kyperský prezident arcibiskup Makarios zemřel v srpnu 1977. Sjednocení Kypru se tedy nedožil. Nic takového, zdá se, v nejbližší době asi ani nehrozí.
No, Kypr je zajímavým místem i z hlediska Evropské unie, i z hlediska její budoucnosti. Na jednu stranu si evropské země stěžují, že Kypr je daňovým rájem, kam vlastně firmy ukrývají své zisky. Je to v podstatě takový jako daňový ráj v srdci Evropské unie, ale třeba poslední zprávy, které říkají, že u Kypru jsou obrovská, slovy obrovská naleziště zemního plynu, který by mohl po vybudování jako plynovodů zásobovat Evropskou unii a zbavit závislosti na ruském plynu, tak zase z Kypru dělají velmi zajímavou destinaci. Ale co se týče toho rozdělení, tam ta situace je opravdu stále otevřená, byť samozřejmě jsou činěny pokusy tu situaci nějak normalizovat a nějakým způsobem dojít k nějakému přijatelnému řešení pro obě strany.
Říká na závěr historik Jan Adamec. Honzo, děkuji, že jste přišel do Portrétu, naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Ukázky přečetl Libor Vacek, technicky spolupracoval mistr zvuku Jan Schreier a za týden se u dalších portrétů těší naslyšenou David Hertl.